Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Prisustvo crkve u javnoj sferi često se ispoljava kao diskutabilna tema naše javnosti. Tako je bilo u prethodnoj godini, a ne sumnja se da će slično biti i u buduće. Moderna Srbija prihvatila je evropski sekularni princip u regulisanju odnosa države i crkve. Međutim, sekularizacija društva više je zadat nego dat model. U našim uslovima to podrazumeva nužni, stalni i aktivni dijalog države i crkve, njihovih institucija i elita. Procene da se dešava klerikalizacija društva ili da država upravlja crkvom samo su izraz dinamike tog dijaloga. Sve ovo otvara pitanje gdje je linija razdvajanja, a gdje mjesto susreta države i crkve. O tome za Rečeno i prećutano govore profesor Zoran Devrnja sa Bogoslovskog i docent Dalibor Đukić sa Pravnog fakulteta. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, ja sam u uvodu pomenuo dijalog između države i crkve. U njemu se pokreću mnoga pitanja, između ostalih i pitanje Kosova, veronauke u školama, odnosa univerziteta i bogoslovskog fakulteta i tako dalje. Ali da krenemo od ovog sekularnog principa, šta on u načelu podrazumeva i kako funkcioniše u savremenim društvima?
Pa vi ste na početku sasvim lepo rekli da je to jedna tekovina, moderna tekovina evropskih država i društava i on je kao takav inkorporiran i u našoj sredini. Međutim, postoje različiti modeli uređivanja odnosa između verskih zajednica i državnih institucija unutar društva. Međutim, sada dominira jedan, kako bismo ga nazvali, kooperativni jedan model, gde postoji, naravno, odvojenost, gde svakako predstavnici verskih zajednica ne učestvuju u donošenju državnih odluka. Oni nisu deo tih izbornih procesa koji su karakteristični za demokratska društva, ali sa druge strane, i takako ima mnogo pitanja oko kojih je neophodno da se razgovara sa predstavnici institucija verskih zajednica i države, da razgovaraju na te teme i da pokušaju negde da nađu neke zajedničke odgovore na ta pitanja koje su zajednička ili koje se postavljaju pred nas. Te u tom smislu mislim da kod nas, kao i u drugim evropskim zemljama i ne samo evropskim zemljama, taj model vrlo uspešno funkcioniše. Naravno, različiti je stepen, kako bih rekao, te kooperacije, saradnje i otvorenosti za dijalog. U nekim sredinama je on izraženije, negde manje izražen, ali u svakom slučaju ne postoje nigde sada, da kažemo, ta neka radikalna laicistička rešenja gde postoji toliko velika odvojenost da ne postoji apsolutno nikakva komunikacija među verskih zajednica i državnih institucija. Mislim da je to čak i loše i svi to prepoznaju kao veoma loše i takvih modela ni nema. Tako da prosto je to nešto što samo možda ovako u nekoj teoriji ili neko koje možda nema, kako bih rekao, jedan stav da verske zajednice treba da učestvuju u nekakvom društvenom dijalogu, pa imamo zastupnike takvog jednog principa, ali samo zastupnike, u praksi takvih modela nema.
Evo, gospodin Đukiću, vi ste sa Pravnog fakulteta, možemo bar teorijski da razmotrimo ta tri modela. U stvari, postoji taj model, koliko sam ja shvatio, jedinstva države i crkve, odnosno državne crkve i tako dalje.
Jeste, pa zapravo u literaturi se najčešće ti modeli nazivaju pozitivna identifikacija crkve i države. Dakle, to su neke vrste teokratija kojih u savremeno vreme nemamo. Možda se navode kao primjer talibanska država, ona prva koja je postojala, ili eventualno još u nekim afričkim zemljama. U Evropi odavno već nema teokratija, nema identifikacije države i verskih organizacija, bilo da su one, da li je reč o islamskoj verskoj zajednici ili hrišćanskim crkvama. Na drugoj strani se nalazi negativna identifikacija crkve i države, odnosno oni modeli u kojima se zabranjuje crkvama i verskim zajednicama da deluju u javnom prostoru, u javnoj sferi, to je upravo i tema današnje emisije u neku ruku, ili čak idu na to da u potpunosti zabranjuju vršenje verskih obreda i slično. Takvih iskustava nažalost imamo u istoriji, bilo ih u Sovjetskom savezu 30. godina, možda danas u Severnoj Koreji, na primjer, ili slično. U Evropi, kažem, opet nema takvih modela trenutno, nije ih ni bilo u prošlosti, osim, ajde, ovaj jedan primjer koji smo naveli. Između ta dva modela nalazi se jedan čitav spektar različitih mogućnosti, dakle, koje kreću od modela državne crkve, pa modela tradicionalnih crkava i verskih zajednica poput našeg, pa onda model kooperacije, benevolentne separacije, pa i onda ide polako ka sekularizmu, uz laicizmu i na kraju se završava ovim, da kažemo, strogom odvojenošću. Ono što je negde suština, upravo to i profesor Devrinja rekao, da ne možete prekinuti ovaj odnose države i crkve. To se dešava samo u jednom momentu, a to je kad crkve nema. Dakle, čim crkve ima, čim ona postoji, nekakvi odnosi između države i crkve se uspostavljaju. Primjer, to može biti Sovjetski savez. Dakle, kada je Stalin odlučio u jeku Drugog svjetskog rata, kada su Nemci već jeli na ulazu u Moskvu, da dozvoli obnovu Ruske pravoslavne crkve, osnovan, odnosno imenovan je čovjek koji će biti zadužen za saradnju sa Ruskom crkvom u tom procesu njenog obnavljanja. Dakle, eto, u onom prvom momentu kada su slali vozila u gulage da izvuku episkope, jer malo je njih i uopšte preživelo do tada, već je ostvaren jedan oblik saradnje, jeli? Već je došlo do nekog prvog kontakta i već je neka prva, da kažemo, ličnost imenovana koja će upravo. Dakle, dok crkva postoji nekakav odnos sa državom, sve drugo bi bili neki ekstremni, jeli, slučajevi za koje znamo. E sad, naravno, tu se postavlja pitanje šta je u skladu sa sekularnim načelom državno-crkvenih uređenja. I tu je možda korisna jedna terminološka napomena da treba praviti razliku između sekularizma kao ideologije, sekularnosti kao načela na kojem počivaju državno-crkveni odnosi.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku. Htio sam od profesora Drevnja da vas pitam da li savremeno pravoslavlje razvija ili razvijalo doktrinu za odnos prema državi i društvu. Znamo da u srednjem veku postoji taj vizantijski model.
Da, simfonije, tako zvane simfonije, da. Znate kako, danas. Da, on se naziva, taj model se naziva simfonijom i negde se idealistički on uvek doživljava kao nekakav izuzetan sklad između države i crkve. Međutim, on nije baš tako ni bio idealan, niti je bio još bio toliko sklad, znači bilo je tu i uspona i pada u tom odnosu, ali svakako da je ta nekakva, da kažemo, svest o odvojenosti, odnosno o postojanju dva entiteta, s jedne strane države i njenih institucija, oličene pre svega u imperatoru, i s druge strane crkve, pre svega oličene u patrijarhu, znači svest o tome uvek postojala. Jel? Možda je čak nekako naš primjer naše nemanjičke Srbije možda tu još bolji nego vizantijski, jer mislim da je taj odnos u srednjovekovnoj Srbiji još možda više izražava taj simfonijski karakter. Danas pravoslavne crkve imaju postoji nekoliko modela odnosa pravoslavne crkve prema državi, u zavisnosti od toga kako su te države ustavno rešene. Ja mislim da je u Grčkoj još uvijek postoji taj model ustavni državne crkve, pa bar tako je do sada bilo. Mislim da oni nisu menjali ovaj ustav. Profesor Đukić je školovan u Grčkoj, on to možda i bolje poznaje.
Pa šta kažete o državnoj crkvi?
Pa to je model državne vere. Dakle, tu postoji jedna mala razlika između državne crkve i državne vere. Model državne crkve je razvijen na protestantskom zapadu. I on je u skladu sa protestantskom eklesiologijom koja prepušta državi u velikoj meri upravu nad svim onim administrativnim poslovima u crkvi. Pravoslavna eklesiologija ipak je drugačija, pravoslavna crkva je i institucija, ona ne dozvoljava da u potpunosti država preuzme njene administrativne poslove i samim tim i kod nas u 19. veku, pa i u Grčkoj još uvek, je nas u primjeni taj model državne vere, dakle, gdje crkva ipak ima svoju samostalnost određenu, ima svoje organe, a smatra se delom državne uprave, delom države, dakle, ona je javnopravni subjekt, ona posjeduje taj javnopravni subjektivitet, ali, kažem, za razliku od, recimo, protestantske crkve u Danskoj, koja nema uopšte svoj sabor, nema, dakle, postoji samo episkop, ja u parlamentu se odlučio o svim pitanjima koji se tiču crkve, u pravoslavnim zemljama nikada nije došlo do toliko opširnog, toliko u tom opsegu integracije crkve u državu i zato mi to eto nazivamo kao neki model državne vere. Dakle, eto napravimo jednu distinkciju u odnosu na najčist model državne crkve.
Zanimljiv je ovaj primjer iz Velike Britanije gdje je kraljica ujedno i vrhovni poglavar crkve.
To je upravo to. Dakle, Danska, monarh ima specifičan položaj u modelu državne crkve jer on zapravo opredmećuje on je ta spona između crkve i države, jer on je glava i crkve i da monarh je li kao na čelu stoji je li, države.
Ako se vratimo, profesore Deronje, na ovaj savremeni pravoslavni pogled na odnose crkve.
Da, evo, na primjer, pomenuli smo taj grčki koji je malo podrobnije objasnio profesor Đukić, a s druge strane imamo, na primjer, finski model gde su, na primjer, sve religije, sve verske zajednice su državne religije, na primjer, to je isto interesantno, pa i pravoslavna crkva u Finskoj također, pored luteranske ili drugih, također državna. Onda, naravno, imate ovaj dominirajući gde ne postoji taj koncept državne, većina evropskih ustava nema taj koncept, već postoji prosto ustavno regulisano pitanje verskih zajednica, među njima i pravoslavnih crkava, tako je i kod nas. Mi imamo taj koncept ustavu zastupljen, odnosno u zakonu o verskim zajednicama, takozvanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica. To su crkve i verske zajednice koje su određenim pravnim aktom, odnosno opštim pravnim aktom, odnosno zakonom, u nekom trenutku u istoriji kao takve verifikovane u ovoj državi, našoj Srbiji, jeli? I one su kao takve dobile status tradicionalnih. Mislim da takvih ima 7, jeli, kod nas. Takav sličan model, znači ne baš identičan, postoji, na primjer, u Nemačkoj, ali ne baš identičan. I to su otprilike neki modeli koji danas postoje. U svakom slučaju, dominira taj, da kažemo, laicistički pristup, odnosno da postoji ta načelna odvojenost, jer u tom smislu da predstavnici verskih zajednica ne participiraju u organima koji donose odluke, odnosno organima vlasti. To je potpuno jasno. Clean. I won't step to the top, oh yeah.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je crkva u javnoj sferi, a gosti su profesor Zoran Devrene sa Bogoslovskog i docent Dalibor Đukić sa Pravnog fakulteta. Sa pozicija liberalizma često se insistira da je religioznost privatna stvar i da njoj nije mesto u javnim poslovima i u javnoj sferi. To često izaziva i nesporazume. Kako pravoslavna crkva gleda na to i uopšte na liberalni sistem vrednosti?
Znate kako, 20. vek jeste doneo liberalizam kao jednu novi ideološki pogled na društvo i na čoveka, i on u svojoj negde osnovi čoveka razumeva kao individu, znači ne kao biće zajednice, ili ne toliko kao biće zajednice, već više kao jedno biće koje se samo definiše, kako bih rekao, kao različito od svih ostalih, jel? I u tom nekom smislu svakako da je potpuno prirodno, jeli, da liberalizam i individualizam rađaju takav jedan koncept shvatanja vere, jeli, kao nečega što pripada samo nekom našem unutrašnjem biću, jeli, i što s druge strane ne mora i ne može da se deli sa drugima. Međutim, koncept postojanja crkve uopšte je takav da je u stvari crkva zajednica, jeli, i mi svoju veru izražavamo kroz zajednicu sa drugim ljudima koji veruju kao i mi što verujemo, jel? Odnosno, sama vera se izražava kao crkva i kao bogosluženje. I u tom nekom smislu je takav jedan koncept individualizacije vere potpuno neprijemčiv u pravoslavnoj crkvi i ona prosto ne može na takav način. Pazite, postoji taj privatni aspekt vere, jel? To je potpuno razumljivo, ali ona ne negira taj javni aspekt vere, jel? Odnosno, društveni, socijalni ili taj crkveni, eklisijalni aspekt vere. I prosto crkva nekako uvek insistira na tome da se vera svakako izražava i kao lični, individualni doživljaj, ali isto tako da se izražava i kao zajednički, saborni doživljaj. Jel? I u tom smislu nekako postoji ipak jedna vrsta malog konflikta između ideologije liberalizma u tom smislu i samorazumevanja crkve i njenog ispoljavanja u svetu i ranije, a i danas.
U tom konfliktu, gospodine Đukiću, često je, ja mislim, sporan taj sistem vrednosti, odnosno koncept otvorenog društva, ljudskih prava i sloboda. Za crkvu to povremeno nije prihvatljivo ili nisu bar prihvatljivi svi principi?
Da, pa ja ne bih rekao da za crkvu koncept ljudskih prava nije, da je neprihvatljiv. Ako bismo ipak pogledali stvari istorijski, taj koncept je rođen u hrišćanskim društvima. Dakle, i neki dualizam koji se pravi između crkve i građanskog društva ili koncepta ljudskih prava, mislim da je više veštački nego što on zaista ima utemeljenje u stavovima i u onome što crkva radi u javnoj sferi. Znate, ta ideja da se insistira na individualnom aspektu slobode veroispovesti je u prošlosti korišćena kao izgovor za diskriminaciju crkve. Dakle, to posebno u socijalizmu bilo prisutno. To je privatna stvar ili, ne znam, država i crkva su odvojene i kakav god problem da imala crkva, to je otprilike rešavano na tome. Eto, prosto, to je privatna stvar, neka radi šta god ko hoće, jeli? A zapravo, suština je bila tome da je svo neprijateljstvo države prema crkvi maskirano tom idejom da se radi o individualnim, odnosno ličnim pravima. Savremeni pogled na zaštitu slobode veroispovesti je takav da je on, to je zapravo jedno dualno pravo. Ono ima dva aspekta. Jedan je taj individualni, da svako može, naravno, da ima uverenja kakva god hoće i on se nalazi izvan dometa pravnih normi. Dakle, to u što neko lično veruje, taj njegov lični odnos prema bilo čemu, prema transcendentnom u krajnjoj liniji, je nešto što je izvan dometa prava uopšte. Dakle, to je negde gde se pravo ne meša. Ali čim izađe iz te unutrašnje sfere, čim se manifestuje u spoljnom svetu, tada i ta religioznost, kao i svaki druga pravno relevantna izjava volje, ulazi u sferu prava i tu počinje već da se reguliše. I regulisano je upravo tako u većini zemalja da pojedinci imaju pravo da u javnom prostoru ispoljavaju svoja uverenja. Naravno, postoje i granice, postoje ograničenja, jer čim postoji pravo da se nešto radi, sigurno se mora i zaštititi druga prava koja bi bila je li ugrožena ostvarivanjem tog prava i zato se negde ograničenja moraju postaviti kao što su postavljene ograničenja u svim drugim situacijama i svim drugim pravima. Veoma mali broj apsolutnih prava, ne znam, pravo na život, na dostojanstvo, dakle, to su prava koja se ne mogu ograničiti ni u kakvim okolnostima. Ali pravo na slobodu veroispovesti trpi određena ograničenja, ali nikako ta ograničenja ne mogu značiti da bi religiju trebalo izopštiti iz javne sfere ili udaljiti iz javne sfere. Naprotiv, javna sfera je taj prirodni prostor gde religija deluje i gde ona može da dođe u kontakt sa drugim ideologijama i da koje su njoj kompetitivne, verovatno u društvu, i da u tom dijalogu, u tom razgovoru pomognu društvu da zauzme neke stavove ili prevaziđe probleme u kojima se nalazi.
A da li su, profesore Devrenja, legitimna prava crkve da se, recimo, u javnoj sferi suprotstavlja pokretu za legalizovanje istopolnih zajednica, abortus, eutanaziju itd.?
Pa mislim da je to sasvim legitimno, naravno. Pazite, mi doživljavamo čoveka iz perspektive našeg verovanja, odnosno našeg antropološkog učenja, kako bih rekao, odnosno iz samog epicentra hristologije koju crkva izražava, neguje, je li već 2000 godina, kako doživljava svoga spasitelja, tako doživljava i svakog drugog čoveka, je li, kao ikona Božji, odnosno ikona samoga spasitelja. I u tom nekom smislu mi zaista smatramo da je neophodno sva ta pitanja koja ste vi sada pomenuli prosto pretresti ili prevrednovati iz neke perspektive naših ubeđenja. Jeli? I u tom smislu je sasvim legitimno da se mi bavimo tim temama i da težimo ka dijalogu na te teme. Jel? Na nekom, iako čini mi se da nekada spremnosti na taj dijalog ima više, a nekada ima manje, jel? Ali je dijalog na te teme vrlo, vrlo potreban svima nama, jel? I mislim da je vrlo važno da se i čuje glas crkve na te teme iz prostog razloga što čini mi se da današnje nekakva dinamika društvena često dovodi do toga da se mnoga i zakonska rešenja donose nekako ishitreno ili nekako ideološki vrlo utilitarno. I u tom nekom smislu onda imamo određena zakonska rešenja koja na neki način imaju neku vrstu, kako bih rekao, konflikta sa nekakvom društvenom stvarnošću, jel? Odnosno sa većim delom društva koje prosto ni ne razume te zakonske odredbe i ne zna njihov pravi značaj, jel? A one opet imaju neku određenu ideološku obojenost koja možda pripada samo nekakvom uskom krugu ljudi ili zainteresovanih, jel? Tako da u tom nekom smislu čini mi se da ima mesta za dijalog, ima mesta za stav crkve, ne samo na te teme koje ste vi spomenuli, a koje su možda sada nekako u fokusu, nego i na mnoge druge teme. Jel?
Evo, u ovom kontekstu promovisanja neoliberalizma i njegovih vrednosti, često se može čuti da je, ili povremeno, da je u Evropi na delu dehristijanizacija. Da li, gospodine Đukiću, možemo prihvatiti tu tezu?
Pa da, zaista neki skorašnji događaj upućuju na jedan takav zaključak, ali mislim da su to previše teške reči. Najprije ne možemo Evropu posmatrati jedinstveno. Unutar Evrope postoji, unutar te iste Evrope je i Rusija, i centralna Evropa, i zapadna Evropa. I oni, sve ove tri oblasti koje sam ovako okvirno naveo, imaju drugačiji pristup odnosu sa hrišćanstvom. Znate, mislim da je prošle godine u jednom gradiću u Danskoj bilo zabranjeno kićenje jelke na trgu zato što bi to povredilo verska osjećanja onih koji nisu hrišćani. Sad smo skoro čuli za uputstva Evropske unije koja nisu prošla, ali koja je trebalo da zabrane u govoru čestitanje Božića, jeli, nego zamenu nekim neutralnijim pozdravima poput srećnih praznici i slično. Dakle, i zaista iz ugla nekoga koje je tradicionalni Evropljanin i najvratniji hrišćanin, deluje da postoji jedna tendencija da se koje vodi ka dehristijanizaciji Europe, je li, ili barem ka tome da se hrišćanstvo svede na sve na nivo svih ostalih veroispovesti koje postoje u Europi. Drugačiji pristup primenjuju centralne evropske države. Ja sam skoro učestvovao na jednoj konferenciji u Budimpešti u okviru jednog značajnog projekta koji inicirala vlada Mađarske. Tema projekta jeste bila sloboda veroispovesti i religija u javnoj sferi. Naučnici, to jest najviše pravnici iz Češke, Poljske, Slovačke, Hrvatske, Slovenije i Srbije su radili na, upravo na toj temi prisustva religije u javnom prostoru. I tu se pokazalo da zemlje centralne Europe zapravo dele jedan zajednički pristup tome, da stoje na jednom stanovištu potrebe zaštite njihovog hrišćanskog identiteta i da, nažalost, uočljiva je jedna razlika u tendencijama na zapadu Europe i u ovim zemljama centralne Europe koje smo mi analizirali. I zato kaže, ne može se u Europi govoriti uopšteno. Ono što je negde bila nada svih na toj konferenciji jeste da će i na zapadu Europe imati sluha za to da nije neophodno hrišćanstvo potisnuti u Evropi u onim oblastima posebno koji su više tradicionalnog karaktera. Dakle, kićenje jelke zaista je nešto što je jedna tradicija koju u Evropi svi gajimo i možda ja znam, recimo, često i jevrejska deca koja kite jelku, ne znam, u Americi, čak i muslimani i tako dalje. Dakle, nije, ne verujem da to toliko opterećuje te međukonfesionalne odnose ili i međuverske odnose, da je bolje da se upoznamo kao takvi, dakle kao hrišćani i muslimani, nego li da potiskujemo jedne, jer svako potiskivanje kasnije može imati kontraefekt.
Evo, apropo te teze o dehristijanizaciji, sa druge strane, pa možda čak i u centralnoj Europi, istočnoj Europi, pa i kod nas, pominje se klerikalizacija kao proces koji bi trebalo da naglasi da se crkva i suviše meša u državne poslove, u politiku. Kako stoje stvari sa tim problemom? Da li ga uopšte ima?
Pa znate kako, mi zaista ponekad ovdje u našoj sredini možemo da čujemo iz određenih, nevladinih organizacija i tako dalje, nekakve kritike na tu temu, ali mislim da je to u realnosti potpuno neprisutno u stvarnosti. Znate, mislim, jednostavno nema nikakvih indicija da postoji bilo kakva klerikalizacija. Vrlo se dobro zna šta jeste klerikalizacija. Nas sveštenika nema uopšte u sistemu odlučivanja na nivou države, jeli? I u tom nekom smislu potpuno mi je strano otkuda njima ta ideja, jeli, da postoji nekakva klerikalizacija. U Evropi također ja ne poznajem nijednu državu koja je ni blizu klerikalizacije, tako da nekako čini mi se da sad to je nekakva tema koja je bačena ovako u etar, a u stvari ne postoji, znate, i sad mi možemo da pričamo o tome, ali u suštini nema apsolutno nikakvih pokazatelja da postoji klerikalizacija, ako ste mislili kod nas, svakako da ne, ali ni u nekim drugim sredinama.
A mešanje crkve u državne poslove, imali smo te neka delikatna pitanja, kao što je pitanje statusa Kosova, političko rešavanje tog problema, evo, pitanje veronauke u školama. Neki delovi javnosti to doželjavaju kao mešanje crkve u...
Ali pazite, jedno je učestvovanje u dijalogu na određene teme, a drugo je učestvovati u odlučivanju u procesu vršenja državne vlasti. Znate, to je klerikalizacija. Znate, kada pripadnici verskih zajednica preuzmu vlast u svoje ruke i počnu da donose odluke. Znate, mi smo toliko daleko od toga da je to prosto kao ovo je nešto što, kako bih rekao, apsolutno nezamislivo, jel? A s druge strane, ovo što ste rekli, kada se otvore određena važna društvena pitanja, kao što je, na primjer, status Kosova ili položaj verske nastave u sistemu obrazovanja i tako dalje, to su, kako bih rekao, pitanja od javnog značaja. I u tom smislu svi smo pozvani da učestvujemo u tome, a pre svega, na primjer, verske zajednice o statusu veronauke u javnom sistemu obrazovanja ili, s druge strane, ako se, na primjer, razgovara o problemu Kosova, također je svakako crkva koja je, kako bismo rekli, na neki način rođena na tom Kosovu ili bar ogroman deo nekog našeg temeljnog identiteta se nalazi na Kosovu i naš narod se nalazi na Kosovu i crkva je organizovana i dan danas na Kosovu u institucionalnom smislu. Mi imamo svoju eparhiju tamo, imamo svoje parohije, episkopa, manastire i tako dalje. Svakako da smo pozvani da razgovaramo o tome, jel? To nije klerikalizacija, to nije, znate, to je nešto sasvim drugo.
Ali evo, izvesan sam deo građanske javnosti, baš povodom verske nastave u školama, to doživljava kao nedopustivo mešanje crkve ili zalazak u javnu sferu. Kakav je odgovor na to, gospodine Đukiću, i pravni i realni?
Pazite, u većini evropskih država, velikoj većini evropskih država, postoji sličan koncept konfesionalne verske nastave kao kod nas. To jeste zalazak u javnu sferu, ali već sam spomenuo da je prisustvo crkve u javnoj sferi prirodno. Dakle, to jeste javna sfera, bez crkve ne bi bila zapravo kompletna. Ona bi bila onda, njoj bi nešto nedostajalo, jel, nedostaje jedan bitan faktor da bismo uopšte mogli nazvati javnim, da bi ga nazvati javnim prostorom. Škola jeste javni prostor, jeste, pripada javnoj sferi, i prisustvo verske nastave u školi jeste možda jedan od najznačajnijih oblika manifestovanja religije, odnosno pojave religije u javnom prostoru. Što se tiče toga da crkva se meša u državne poslove, toga nema zapravo, jer tu se crkva pojavljuje samo kao izvršilac jednog bitnog zadatka u prosveti, a to je da mladim ljudima predstavi šta je to religija. Dakle, završiti u 21. veku osnovno i srednje školovanje, a da ne postoji mogućnost barem da deca saznaju šta to jeste religija, zaista bi bilo, ne bi bio kompletan proces obrazovanja. Naš sistem je jako lepo ustrojen, zato što onaj ko ne želi da ide na versku nastavu, to znate već, ima alternativni, postoji alternativni predmet, može da izabere građansko vaspitanje, tako da je zaštićen i ono što se zove negativni aspekt slobode veroispovesti. Niko ne mora se izjasniti u svojim verskim uverenjima. Dakle, ako neko ima problem s time da, zato što je, ne znam, pripadnik neke manjinske verske organizacije, neće da to kaže, on će izabrati predmet koji je alternativan i u suštini zaštićena su i njegova prava. Pored toga, postoji jedan mit da je to crkva to izvodi sama versku nastavu i niko ne kontroliše, niko ne zna šta se tu dešava, i to je neki njen geto, malte, negde ona radi šta god želi. To nije tako. Postoji komisija za versku nastavu. U toj komisiji imate predstavnike svih tradicionalnih crkava verskih zajednica, njih 7, predstavnike Ministarstva prosvete i predstavnike Ministarstva pravde, koje je nadležno za verske poslove u Srbiji. Oni konsenzusom, dakle, kada se svi slože, donose program rada na verske nastave i donose odluku o veroučiteljima, odnosno nastavnicima verske nastave koji mogu da izvode versku nastavu, konsenzusom. Dakle, postoji najširi mogući konsenzus svih onih verskih organizacija koji učestvuju u izvođenju verske nastave i državnih organa iz ministarstva koja su relevantne.
Mislim, to zaista jedinstven slučaj da, na primjer, program jedne verske zajednice koji se sprovodi u školama mora biti odobren od strane svih drugih verskih zajednica. Pazite, to ne postoji, postoji veća vrsta saglasnosti nego što je to, jel?
I država ima, dakle, polovina te komisije čine predstavnici države, naravno, i takako ima uvid u sve.
Isto,
dakle, i u ljude koji izvode versku nastavu i u ono što oni govore, odnosno šta uče decu, tako da je to samo jedan, eto, ne znam kako bih rekao, više urbani mit negoli realnost.
Sincero, salvami, dimmi almeno che non è vero, guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati, parlami, tu sai la verità. Thank you. guardalo, ha mani bellissime, guardalo, è puro nell'anima, smettila, se sai come si fa. Senza mai fine, alzati.
Eko. Uplovite u novu godinu Gala u Merlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska. Gostovanje Rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Merlinijanum, mesto susretanja.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečitano, koja je danas posvećena temi, odnosno crkvi u javnoj sferi. Naši gosti su profesor Zoran Devrenje sa Bogoslavskog i docent Dalibor Đukić sa Pravnog fakulteta. U završnom delu emisije dosta smo toga rekli, odnosno crkve i države, odnosno prisustvo crkve u javnoj sferi. Da li bismo na kraju nekako mogli da definišemo pravu meru saradnje ili razdvojenosti države i crkve? Koji model sekularizma bi najviše odgovarao Srbiji, imajući u vidu njenu istoriju, kulturu,
da,
i budućnost?
Kada govorimo o sekularizmu, onda često postoji kod većine ljudi nekakva predrasuda da je crkva protiv, protiv sekularnog uređenja, jel, društva. Međutim, upravo suprotno, crkva jeste za jedno sekularno uređenje. Čak ako bismo mogli da kažemo, čini mi se da je prva sekularizacija na planu društva se desila upravo sa dolaskom hrišćanstva. Jeli, vi ste do tada imali u antici jednu organsku povezanost države i religije, odnosno verskog shvatanja, do te mere čak da su, da su i vladari deifikovani, odnosno da su bili predmet obožavanja ili za života ili posle smrti. I onda dolazi hrišćanstvo, dolazi Hristos, koji u stvari dovodi do jednog radikalnog razlikovanja između onoga šta jeste država i šta jeste Bog i vera, jel? I imate ono iz Evanđelja Bogu Božije, Care u Sarajevo, i u tom nekom smislu zaista to jeste jedna norma. Znate, i s druge strane i crkvi je na neki način čak i mnoge stvari su odgovarale sa uvođenjem sekularizacije. Znate, naprimjer, još naprimjer od 11. veka je crkva uopšte u Evropi i na istoku i na zapadu imala veliku ulogu, naprimjer, u bračnim odnosima, odnosno u sklapanju brakova, razvodu brakova i tako dalje. Međutim, to je nešto što nije u domenu aktivnosti crkve. To bi u stvari trebalo da čini država, jel? I u onom prvom, da kažemo, ovaj susret u države i crkve, to je svakako činila država, ne crkva. Crkva je samo osvećivala brak, nije ga sklapala i tako dalje. I nama je itekako dobro došlo negde sredinom 20. veka kada je crkva, na primjer, kada je država sekularizovala brak, odnosno naglasila taj, da kažemo, laicistički koncept braka i na neki način isključila crkvu iz procesa sklapanja brakova. To je nama itekako dobro došlo i u tom nekom smislu ta neka pozicija ima da kažemo sekularna model uređenja društva je itekako pogodan i za društvo, za državu i za njene institucije, ali isto tako i za verske zajednice. Znate, znači nema tu nekog, da kažemo, samo treba naći jedan pravi model koji insistira na jednom permanentnom dijalogu unutar članova, odnosno aktera, jeli, društvene scene, i u tom smislu verske zajednice nikako ne smiju biti isključene iz takvog jednog dijaloga, nego upravo trebaju biti involvirane pored svih ostalih. Znači, to ne isključuje prisustvo i drugih koji su također zainteresovani za određene teme. Malo pre ste me pitali, vi ste naveli neki set tema, svakako da je neophodno da pored svih ostalih koji su se smatraju kvalifikovane da pričaju na te teme, da daju neki svoj doprinos, da isto tako to treba da učine i verske zajednice. Znači, sad sa druge strane, naravno, dinamiku tog dijaloga i otvorenost za taj dijalog i modele dijaloga, mislim da tu ipak pre svega na neki način inicijativu daje država, jeli, kroz neki svoj, da kažemo, svoju percepciju, jeli, društvene stvarnosti. I čini mi se da je bar u odnosu sa verskim zajednicama kod nas situacija vrlo dobra, jeli, i bar iz perspektive verske zajednica i tog dijaloga verske zajednice i državnih institucija, mislim da treba nastaviti ovim postojećim, kako bih rekao, tempom i ovim postojećim okvirima. Možda nešto treba malo intenzivirati. Mislim, mi smo ranije imali ministarstvo koje se bavilo verskim zajednicama, kasnije to bila kancelarija, danas je, ne znam kako se već, uprava i tako dalje. Znači, taj neki model se menjao. Možda treba ponovo razmišljati, ali to je već sad u domenu države, da se ipak na nivou ministarstva, da kažemo, rešavaju ti odnosi između države i verskih zajednica, ali dobro, to je sad već nije naše, mislim da o tome.
Kod nas je trenutno možda ponajviše ovo pitanje debatuje ili razmatra nekako na personalnim relacijama, odnosno analizirajući odnose crkvenih velikodostojnika i političkih lidera. Da li je tu nešto sporno u toj komunikaciji? Ili?
Znate kako, postoje modeli, mi smo spomenuli grčki model, i on zaista dozvoljava, recimo, da različiti budu odnosi države i crkve u zavisnosti od lidera koji se nalaze na čelu države i crkve. Dakle, imali ste slučajeve, nije se ustavna norma menjala, ona je ista, ali da recimo dođe do većeg poklapanja interesa države i crkve i da dođe do veće integracije crkve i države, ili da dođe i do sukoba između države i crkve i da se taj model, da kažemo, modifikuje samo zahvaljujući ljudima koji se nalaze u određenom trenutku na čelu države i crkve. Zato nije uopšte nebitno koje su ličnosti. I to se pokazalo da kada se analizira odnos države i crkve u nekoj državi, da uvijek treba navesti u kom periodu se, na koji period se to odnosi, zato što i bez obzira što su norme iste, suštinski taj odnos se može promeniti. Inače, u celoj Evropi čini se da se teži ka tom nekom modelu, odnosno konvergenciji različitih modela. Napušta se taj čist odnos model državne crkve. Također, tamo gdje nekad postojala stroga odvojenost, poput Francuske, sad sve više oni sarađuju sa crkvenim verskim zajednicama, plaćaju čak i versku nastavu u jednom delu Francuske, kapelane u francuskoj vojsci, i tako ima čitav niz primjera gdje održavaju na kraju verske objekte Rimokatoličke crkve. Dakle, francuska država, pošto ih je nacionalizovala 1905. godine, ona održava te objekte, koristi ih Rimokatolička crkva. Dakle, sve više se ide ka toj nekoj saradnji i čini mi se ono, možda za kraj neka poruka da u savremenim uslovima, dakle, barem od 20. i 21. veka, nema demokratskog društva bez aktivne uloge crkve.
Evo, samo još jednom da se vratimo na, pomenuli ste primjer Grčke i različite odnose u zavisnosti toga ko je na čelu crkve, odnosno na čelu države. Kako biste opisali trenutni trend u odnosima države i crkve kod nas? Evo, danas.
Pa, možemo reći da postoji jedna vrlo aktivna komunikacija. U tom smislu je to zaista nešto što je za pohvalu, čini mi se. I bilo bi dobro da se nastavi tako. Mislim, prosto je to nešto što...
Što je poželjno.
Da.
Evo, Srbija se suočava i suočava će se sa različitim izazovima. Kako mesto i ulogu crkve vidite u našoj bližoj budućnosti? Da li bude?
Da. Ukratko, ako je moguće. I kod nas i u našem regionu i šire, crkve će, verske zajednice, verske organizacije će imati sve jači uticaj u društvu. To je prosto tendencija koja je očigledna i mislim da nije negativna. Naprotiv, pozitivna je. Može biti negativna samo u onom u slučaju ako bismo posmatrali neke ekstremne pojave koje postoje među religijama i upravo da ne bi došlo do tih nekih ekstremnih pojava, izuzetno je značajan dijalog o kojem smo pričali, kao i verska nastava koja se izvodi u školama, jer ona zapravo sprečava da omogućava djeci da dobiju pravilno tumačenje religije i sprečava pojavu nekakvog ekstremizma u budućnosti.
Evo, pred samom krajem smo emisije. Još jedno pitanje za obojicu i molim vas kratak odgovor koliko je to moguće. Evo, svet se nalazi u velikim promjenama i geopolitičkim i tehnološkim u toku je digitalna revolucija. Koliko će u takvom jednom svetu koji nas očekuje biti važne religijske institucije, uopšte religijski narativ i sistem vrednosti?
Pa sigurno da je prisustvo religije nezamenljivo. Znate, mi danas imamo, napomenuli ste razvoj digitalizacije, informatičkih tih sistema i tako dalje, imamo neki utisak da nas to približava. Međutim, koliko nas to približava i spaja, toliko nas isto vreme i razdvaja i udaljuje jedne od drugih. I čini mi se da je čovjek biće koje negde uvek čezne za nekakvim ličnim odnosom i ličnim svedočanstvom ljubavi i priznavanja. I u tom nekom smislu, pre svega, ja kao hrišćanin, to mogu da kažem, da svakako da nam je potrebno to jedno hrišćansko svedočenje danas u savremenom svetu i da će to svakako biti neodoljivo za sve da prosto prihvate da imati zaista ljubavi prema bližnjem i ponašati se na taj način jeste nešto što izgrađuje i čoveka i celo društvo.
Da, znate, ja volim uvijek historijski da posmatram. U nekom časopisu iz 50. godina prošlog veka je pisalo da zbog tehnološkog napretka koje se nalazi pred čovečanstvom, do 2000. godine neće više biti religije, da će ona prosto nestati. Dakle, mi danas više ne pričamo možda o tehnološkom napretku, sad pričamo o, ne znam, digitalizaciji, o svemu tome, ali slična je, dakle, stvar, religija će opstati jer da to tako kažem, ne postoji prirodniji pokret nego pokret duše ka Bogu u prirodi. Dakle, ne postoji ništa prirodnije i čovjek ima tu potrebu, imaće šta god da se dogodi u svetu tehnologije, tehnike i digitalnih medija i zato je bitno upravo da se religiji omogući taj prostor u javnoj sferi da bi taj pokret koji je toliko prirodan i za svakoga negde u dubini se nalazi u svakom ljudskom biću bio, ajde tako kažemo, omogućen na pravi način.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bila je ovo današnja emisija Rečeno i prečutano posvećena mestu crkve u javnoj sferi, a o tome su govorili profesor Zoran Devranja sa Bogoslovskog fakulteta i docent Dalibor Đukić sa Pravnog fakulteta. Ja im zahvaljujem na učešću u emisiji i na svemu što su rekli. Vas pozdravljam uz napomenu da su emisiju realizovali Katarina Živanović, Igor Ristić i Jelena Bradarić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.